Partikelfysiker, det er ret. Altså, hvordan bliver man partikelfysiker?
Jamen, det kræver, at man studerer en hel masse. Man læser en masse bøger og laver en masse beregninger. Ja. Sådan officielt så foregår det ved, at man læser på et universitet, og der læser man fysik. Og når man så er kommet igennem de grundlæggende øvelser, så specialiserer man sig inden for en gren af fysikken. Mm. Og der er det lidt ligesom at sige, jeg er læge, det er ligesom at sige, jeg er fysiker. Er du hjernekirurg, er du ortopædkirurg, eller er du blevet psykolog, eller psykiater hedder det jo så inden for medicinen, eller er du blevet en anden form for læge, right? Så der er lige så mange afgreninger af fysikere næsten, som der er af læger. Mm. Så de, når man snakker om meteorologer, det er også fysikere. Mm. Dem, man ser ind i TV2-nyhederne eller i vejret, det er også fysikere. Men så læser man videre, så kan man specialisere sig i partikelfysik.
Spændende.
Det er jo så læren om de allermindste bestanddele af universet. Og der er en meget tæt sammenhæng mellem de dele og så forståelsen på de allerstørste skalaer. Mm. Så det er egentlig en meget sjov sådan en disparitet af en eller anden led. Man er nødt til, for at forstå de allerstørste skalaer, er man nødt til at studere nogle gange de allermindste. Mm. Og det er sådan nogle ting, som jeg synes er spændende i forbindelse med sådan lidt filosofisk overvejelse af, hvad er det egentlig, vi går og har fat i? Hvad er det for nogle opfattelser og tanker, vi har som samfund om, hvordan verden omkring os den er, hvordan den opfører sig, hvordan den fungerer.
Mm. Jeg starter med at sige Joachim Sandros, velkommen til.
Ja, tak. Det er en glæde at være her.
Du er PhD i partikelfysik.
Det er jeg.
Så er du med i Finanstilsynets gruppe for blockchain og Decentral Finance. Mm-hmm. Decentral Finans. Du har arbejdet i Erhvervsstyrelsens afdeling for Financial Fraud.
Ja, det har jeg også.
Og så er du direktør i danske Longship Invest, der handler bitcoin blandt andet.
Ja, det gør vi. Mm. Det er mig. Det er sådan den korte up and down af hvem jeg er, hvad jeg ligesom har lavet.
Ja.
Og hvis man skal gå igennem det, så kan jeg starte med det, vi snakker om, at være fysiker, right? Og hvordan den del ligesom kom til. Jeg har altid været meget fascineret af nattehimlen og stjerner osv. Og så er det ligesom bredt sig ind i, hvilken retning har jeg kunne tage den interesse, som også kunne støtte mig fagligt.
Mm.
Og så havnede jeg i partikelfysik, og det rykkede sig så mere og mere ind i en retning, som handlede om nogle bestemte type partikler, som kommer langt ud fra universet.
Ja.
Og der skrev jeg så min Ph.D. på et universitet i Tyskland, hvor vi var en del af et stort eksperiment, som ligger nede på Sydpolen.
Det lyder spændende.
Ja, det er bogstaveligt talt, det hedder Ice Cube, og det er bogstaveligt talt en gigantisk isterning, som er instrumenteret. Det er 1 kubikkilometer stort,
ja.
Og det er så, der er gravet de her sådan lysfølsomme sensorer 3 kilometer ned i isen. Så der er sådan en kilometer gange kilometer gange kilometer, og den ligger så 2 til 3 kilometer ned i gletsjeren nede på Sydpolen.
Ja.
Og den bruger man så til at finde de her neutrinoer, som de hedder, som er en særlig type elementarpartikel, der altså er utrolig svær at finde. Og det er derfor, man skal bruge en hel masse is til at ligesom kunne se dem. Det, der sker, det er, at når de interagerer i isen, så kommer der et lille lysglimt, og det kan man se. Men det kræver så, at der er helt mørkt. Og det er svært at finde steder, der er helt mørke, så derfor så bygger man dem typisk dybt ind i et bjerg, eller på bunden af havet, eller i det her tilfælde langt nede i isen i Antarktis.
Var det ikke et eller andet sted i Asien, hvor de var i gang med at bygge en eller anden kæmpe neutrino ind i et bjerg, en eller anden sådan gigantisk hal, som var...
Hyperkamiokan, det hedder den. Og lige præcis den mine, som de bygger den i, der ligger der 2 andre eksperimenter. Der ligger Superkamiokande, som ligesom er forgængeren, og så ligger der et, der hedder Kamland. Og den, der hedder Kamland, den har jeg også arbejdet på. Det var der, hvor jeg skrev mit speciale, faktisk.
Mm.
Så jeg har været i den mine, hvor Hyperkamiokande, den er ved at blive bygget og udgravet.
Hvorfor er forståelsen af partikler så vigtigt for os mennesker?
Der er mange, ting, man kan sige omkring det. Der er sådan en grundlæggende naturfilosofisk forståelse, som driver sådan noget grundforskning fremad, og som giver ting af sig meget senere, end man umiddelbart lige tænker nu her. Lige nu her, der er det sådan nysgerrigheden eller forståelsen for teorierne, og hvordan det grundlæggende hænger sammen, som sådan lidt en filosofisk overvejelse. Og det, der så typisk sker, det er, at der går noget tid, og så går den teknologiske udvikling indhenter ligesom den grundforskning, man har opdaget, og så kommer der nogle teknologiske landvindinger. Som for eksempel, da man i 1800-tallet studerede termodynamik, der var der ikke nogen, der umiddelbart havde regnet med, at man kunne lave et køleskab baseret på det. Men det har også vist sig, at det er en rigtig god idé at have et køleskab, fordi ja. Så rådner ens mad ikke, og så har man pludselig tid til alle mulige andre ting, end hele tiden at skulle jage efter mere mad.
Ja.
Så der er, en konkret overvejelse omkring, det giver noget af sig på et tidspunkt, men lige nu der er det sådan en slags filosofisk drivkraft, der ligger bag grundforskningen i den retning.
Og hvordan kobler Bitcoin så på det her?
Ja, men
fordi
altså...
nu er du med til at drive en virksomhed, der hedder Longship Invest.
Mm-hmm.
Du er direktør i den. Hvorfor det?
Ja, altså det viser sig, at mange af de samme metoder, som man bruger, når man er fysiker, det man bliver god til, det er, at man bliver god til at analysere store datasæt. Man bliver typisk god til at programmere. Man bliver god til statistik, og så bliver man god til at lave analytiske beregninger.
Mm.
Og alle de egenskaber, det er faktisk rigtig meget de samme egenskaber, man skal bruge, hvis man skal analysere aktiemarkedet, eller finansielle instrumenter, eller lave forudsigelser af, hvad sker der, hvis jeg sætter en huspris på den her måde, hvordan influerer det markedet om 5 år, eller om 3 måneder, eller hvad det nu kan være. Så der er faktisk et stort overlap i det skillset, man skal bruge inden for finansverdenen, som der er, når man kommer ud som PhD, enten i astronomi, eller partikelfysik, eller forskellige grene af matematikken.
Mm.
Så umiddelbart, så lyder det jo totalt vildt, at en, der har studeret noget så esoterisk som partikelfysik, kommer ind og laver sådan nogle finansagtige ting.
Ja.
Men det er faktisk ikke uhørt, og det er heller ikke ualmindeligt, at partikelfysikere, astronomer og matematikere, de bliver ansat på børserne rundt omkring i verden.
Var der ikke en eller anden matematiker for lang tid siden, der var den mest succesfulde aktieinvestor nogensinde, som var virkelig dygtig matematiker?
Jo, Jim Simmons hedder han. Han er et forbillede. Afgjort.
Han har lavet
en fond, hvor han åbent går ud og siger, jamen de hyrer faktisk kun matematikere og fysikere, og de hyrer dem kun, hvis de har en PhD, og de har en vis mængde videnskabelige artikler, som de ligesom kan se, okay, denne her person har noget videnskabelig ballast, de forstår den rigtige tankegang, de har formentlig den der kvantitative tilgang til det data, vi arbejder med, og de modeller, vi prøver at bygge, at det er nogen, de vil kunne bruge i deres butik, eller den fond, de kører, right?
Ja.
Og det har jo været en stor inspiration for mig, at kunne se, hey, der er fonde derude, der bliver kørt på den her måde, der er store penge, der bliver lavet, de har en konsistent track record af, at de tjener penge, og ikke nok med det, de slår også markedet over tid.
Ja.
Og når man så snakker om det her med at slå markedet, det er jo sådan en ting, man hører, der bliver fremført alle mulige steder, og i langt det meste af tiden, så er det løgn, right? Altså, så er det bare, der er nødt til at være noget ligesom hård evidens på bordet, før jeg bliver overbevist om, at den er god nok. Og så kigger man på Simmons Fond, og de har bare offentliggjort deres tal siden, hvad er det, 75 eller sådan noget, 79 i den størrelsesorden. Og det er bare år efter år, de tjener bare penge. Det er rigtig, rigtig flot.
Ja.
Og det er en stor inspiration. Og så tænker jeg, okay, det her, det tyder på, at der er muligheder for en fysiker som mig, som er interesseret i teknologi også, til at komme ind og måske, for det første tjene nogle penge, men også ligesom dyrke min interesse omkring teknologi, og det, der ligesom binder de forskellige verdener sammen. Som jeg sagde, når man er fysiker, så bliver man også god til at programmere. Og især inden for partikelfysik, er man nødt til at have en stor viden og en stor erfaring med at bruge store datasystemer.
Mm.
Og den måde, man ligesom distribuerer data på inden for kryptovaluta, er jo en ny retning inden for netop det emne. Så det er meget nærliggende i virkeligheden at begynde at interessere sig for det. Jeg var meget interesseret lige der i 2000 og omkring 10, de første tital, og da blockchain-teknologien begyndte at komme frem.
Ja.
Og begyndte også på det tidspunkt at lave noget grundlæggende mining og sådan nogle ting. Og så var det, okay, jeg skal lige holde fokus på, hvad det er, jeg laver. Jeg skal lige gøre min PhD færdig og så videre, ikke blive sidetracked alt for meget. Men jeg kunne ikke lade være med at pille med det alligevel, mens jeg studerede, right, og fik lavet nogle små handelsmodeller og fik fulgt med i, hvordan markedet går og så videre. Så gik det ligesom slag i slag, fandt ud af, men jeg kan faktisk lave noget markedsanalyse, der giver mening. Jeg kan bruge nogle af de her analytiske redskaber, jeg har som fysiker. Jeg kan kombinere dem med noget af det programmeringserfaring, jeg har, til at dykke ind på nogle af de finansielle markeder for kryptovaluta, hvor man normalt ikke ser den her meget kvantitative tilgang til analyserne på samme måde, som vi gør i partikelfysik.
Så er det det, man kalder teknisk analyse?
Det vil det være. Men, men meget, når man, altså hvis man slår op på YouTube og spørger, hvad er teknisk analyse, eller læser om det på Wikipedia eller nogle andre steder, så bliver man tit mødt med sådan nogle simple, det man kalder indicators. Der er nogle tal, man kan beregne, baseret på, at der er noget historik, eller der sidder nogle folk og spekulerer i, når der er tre røde candles, som det hedder, så de her tidsenheder af, at nu er det gået dårligt i tre tidsperioder, så går det formentlig godt i de næste, eller måske går det dårligt. Og det er der nogen, der så prøver at sidde og beregne på.
Mønstre.
Der er nogle mønstre, og langt hen ad vejen, så viser det sig, at de mønstre, de holder ikke.
Ja.
Eller også kan det være, at de holdt på et tidspunkt, men de holder ikke mere.
Altså, jeg har opdaget et mønster, det er, at hver eneste gang, jeg køber en aktie, så falder den.
Så falder den. Det er sådan, jeg har det med kryptovaluta. Hver gang, jeg køber en eller anden ny coin, så... Nej. Men det, der ligesom... En af de første ting, jeg gjorde, da jeg blev interesseret i sådan rigtigt at lave analyser, det var, at jeg kiggede på nogle af de papers, nogle af de videnskabelige papers, der ligger på analyser af aktiemarkedet tilbage fra 80'erne og 90'erne, og så kiggede jeg på nogle af de dokumenterede metoder, som folk ligesom har prøvet at bruge, eller offentliggjort, at nu har vi den her tekniske analyse,
ja.
Virker den? Og så satte jeg mig ned, læste paperet, skrev det op i programmering, og launchede det på en børs. Og det virker ikke. Jeg har i hvert fald ikke kunne finde ud af det til at virke, af det der historiske, og det kan jeg godt sige offentligt, for det er ikke nogen hemmelighed.
Mm.
Der er meget det med, at hvis man har noget, der faktisk virker, så er det meget sjældent, at man bare går ud og offentliggør det. Right? Altså typisk, så vil man gerne, selv nogle af de her fonde, som har tjent mange penge på at lave modeller for stock options, de holdt det faktisk hemmeligt til at begynde med,
ja.
Indtil, nu kan jeg ikke huske deres navn, men der var to fyre, der fik Nobelprisen i økonomi, fordi de havde fundet en god model for at price stock options. Og da den ligesom var out in the open, så var der et stort gold rush for at begynde at bruge de her metoder, og det ændrede markedet fuldstændig.
Ja.
Men det her, den havde været i brug, men den havde været hemmeligholdt de sidste 5 år, fordi det var nogle andre, der havde fundet den
først. Nu har du fokus på krypto, bitcoin, kunne jeg forestille mig.
Meget, ja. Det er det, vi kigger.
Jeg ved jo rent faktisk ikke, hvad bitcoin er.
Ja.
Så kan du fortælle, altså, hvad er bitcoin egentlig?
Nemlig, hvad er en bitcoin? Og så forestiller man sig jo nogen, der står med sådan en slags guldmønt med et B på, eller hvis man slår op på nettet, så kan man se, at der er nogle af de her tokens med B'er på. Og konceptet er, at det findes faktisk ikke. Og det her med, hvad er en bitcoin, det er et af de her spørgsmål, som er meget intuitive at stille, meget nemme at ligesom prøve at tænke over. Men i virkeligheden så kræver det er det måske lidt sværere at svare på, fordi der findes ikke noget, som hedder én bitcoin.
Mm.
Det, der findes, det er en form for... Lad os tage et skridt tilbage. Lad os tage et skridt tilbage. Ikke bogstaveligt talt, men figurativt. Og så sige, hvad er penge egentlig for noget? Hvad er det, når jeg giver dig 10 kroner, hvad betyder det så? Eller 100 eller meget. Det betyder, at du har noget potentiale til, at du kan gå ud og veksle de penge, som jeg har givet dig, til en eller anden ydelse et andet sted.
Så det er sådan en aftale?
Det er en slags aftale. Det er sådan en slags, på amerikansk kalder man dem IOU, med at hvis jeg giver dig den her, så kan du senere komme og indløse den hos mig. Jeg skylder dig noget.
Ja. Right?
Så man kan sige, hvis vi nu tager det sådan ind i et teknisk setting, så kan vi sige, hvad nu hvis vi lavede et system, hvor vi kunne give hinanden IOUs, som vi havde lyst til?
Ja.
Jamen, så kunne vi lave en ordning om, at jeg giver dig en IOU, og du giver mig en, og måske har vi nogle venner, som vi også giver nogle IOUs, og det bliver meget hurtigt uoverskueligt. Men det, man så gør, det er, at man samler alle de her, i stedet for at have alle mulige post-it notes, eller hvad man nu har, så laver man et system, hvor man skriver det ned i en notesbog. Okay, når man Ludvig, han giver 200 de her IOU-coins, lad os kalde dem det, til Joachim.
Ja.
Og så giver Joachim nogen til vores tredje kammerat, og så videre, så skriver vi det ned. Og så har vi sådan en historik over, hvem skylder hvem hvad. Og så kan vi lave en gang imellem en beregning af, hvor meget er der ligesom blevet opbrugt, og så kan vi afregne en gang imellem.
Mm.
Men det man så gør, det er, så er man jo nødt til at sige, okay, hvis der er en, og det er sikkert et koncept, man kender fra forskellige steder, man har en stregliste eller noget tilsvarende, det er lidt det samme system. Det er, i virkeligheden så er bitcoin en slags konsensus, at man i en gruppe af interesserede bliver enige om, nu laver vi denne her notesbog, eller hvad man kan kalde det, den her ledger, som det hedder i fagsproget, hvor vi skriver ned alle de transaktioner, der sker. Og den er offentlig, alle kan kigge i den. Så når man siger, jamen jeg skylder Ludvig nogle penge, så svarer det i det her system til, at det er en bitcoin. Så kalder vi enheden for bitcoins. Det kunne lige så godt have heddet alt muligt andet, men det repræsenterer bare, at jeg skylder dig noget værdi af en eller anden art.
Men hvad er fordelene så ved bitcoin kontra almindelig valuta?
Men fordelene er, at det er et system, som er adskilt fra den tillid, der ligger i almindelige valutaer. Altså, grunden til, at du stoler på, at du får noget ud af de 100 kroner, jeg giver dig, det er, fordi der er nogen, der har givet en garanti på et eller andet tidspunkt. Mm. Der havde man indtil slutningen af 70'erne den her golden standard, hvor alle penge, de var bundet op i guld. Right? Så du vidste, at når du gav 100 dollars, så var der en tilsvarende værdi i guld i den amerikanske centralbank.
Ja.
Og det findes ikke mere. Altså i dag, der er det bare, at de forskellige regeringer, de siger, fint, hvis du kommer med 100 dollars, så kan du få noget værdi ud af dem. Og det har man ligesom accepteret, så der er sådan et, der er et højt niveau af tillid til de pengesedler, vi kommer med.
Er det derfor, man kan skabe penge ud af den blå luft i dag?
Det er en af grundene til, at man kan gøre det. Ja. Man kan altid bare trykke flere penge, og det gør ikke nogen forskel for hvor meget, der ligger i reserverne.
Fordi det var noget med under corona, der blev der skabt fire gange så mange penge, som der egentlig var til at starte.
Afgjort, afgjort. Og der er også nogle grænser efter finanskrisen i 2008 og 2009, om hvor mange nye penge en bank for eksempel har lov til at lave, i forhold til hvor mange reserver, de har liggende i forskellige aktiver.
Kan vide, hvorfor ballonen sprang?
Ja, kan vide, det er helt
vildt
mærkeligt.
Den blev pustet helt vildt meget op.
Og det er jo det samme, der er sket nu her for nylig, at den amerikanske centralbank har bare postet dollars ud i samfundet. Ikke? Og det gør, det er jo, at pludselig så har folk flere penge mellem hænderne.
Ja.
Og når man gør det, så mister pengene lige så stille deres værdi. Det er derfor, vi har inflation.
Mm.
Så det forårsager i virkeligheden inflationen.
Men altså, til bitcoin, så en af fordelene ved bitcoin, det er hvad?
En af fordelene er, at du er adskilt fra det centrale finanssystem.
Mm.
Det er sådan en filosofisk ting, måske lidt mere end en praktisk ting.
Så det vil sige, de store onde mænd på Wall Street, de styrer mig ikke mere, når jeg har
nemlig
bitcoin?
Eller den europæiske centralbank, eller nogen som helst andre, dine bankrådgiver i Nordea, eller nogen andre.
Er der renter?
Jamen, det er der jo så kommet sådan nogle afledte, afledte værdier, eller tilbud, eller finansielle produkter, hvor folk lige siger, jamen, hvis du sætter dine bitcoins hos mig, eller nogle andre coins, så går der noget tid, så giver jeg dig noget bestemt værdi tilbage i de her coins. Og det, der så sker i mellemtiden, er at de investerer dem i noget andet,
ja.
Og så skaber de noget værdi for sig selv, og så deler man så den værdi i sidste ende, sådan at du får en del af renterne. Og det er i princippet præcis det samme, der sker, når man sætter sine penge ind på en konto i banken, og man siger, når man nu har jeg lavet et indlån, og jeg får 2,5% i rente om året. Eller noget,
jeg ryger pointen så ikke med bitcoin, hvis man begynder at lægge nogle systemer ind over.
Det, der så er den anden fordel ved sådan nogle systemer som bitcoin, det er, at som jeg sagde, alle transaktionerne er offentlige. Så i princippet, hvis du ved, hvem der har skrevet i ledgeren, fordi man har adresser i ledgeren, hvis du kan binde den enkelte adresse til en person, så kan du fuldstændig spore, hvad der er sket. Så det giver faktisk en, modsat hvad mange tror, så giver det faktisk en fuld offentlighed i, hvad der er foregået af transaktioner mellem forskellige aktører inden for bitcoin.
Adressen, skal lige være med her. Adresse.
Undskyld, det svarer til en tegnebog. Det svarer til, hvad du har i din tegnebog. Man kalder det også en wallet. Og det kan man.
Så det er ikke sådan en hjemmeadresse, der står? Det er sådan en wallet?
Nej, det er sådan en, man kalder det den adresse på internettet, hvis du vil. Det er en adresse på blockchainen i det her tilfælde.
Hvordan ser den ud? Er det sådan en lang kode?
Det er en lang kode. Okay. Og vi kan godt komme ind på lidt senere, hvorfor det er en lang kode, og hvad der er det smarte, og hvorfor man kalder det kryptovaluta osv. Men man kan simpelthen spore alle transaktioner.
Ja.
Så hvis jeg for eksempel ved, at nu har jeg arbejdet, som du sagde tidligere, i afdelingen for fraud detection, at hvis jeg ved, at der er nogen, der har lavet noget hvidvask via, at de har sendt nogle penge ind på blockchain, så kan jeg spore alle stederne, alle punkterne, hvad der er sket med dem siden da, dem kan jeg spore i detaljer ned igennem hele blockchainen, indtil de bliver trukket igen på en eller anden konto gennem en børs, right?
Så det er et dårligt sted at være kriminel.
Så i virkeligheden, så det startede med at være sådan et slaraffenland, fordi der ikke var nogen, der havde lavet den her binding, eller ikke, der var ikke nogen, der havde lavet den her sporing af alle transaktionerne, men det er der nu. Der er faktisk okay. et dansk startet firma, der hedder Chainalysis, lige heads up Chainalysis, som har haft meget stor succes med at lave sporinger af blandt andet drug money over blockchainen.
Okay.
Så det kan man sagtens. Så er der sådan nogle andre detaljer i, for hvordan man er nødt til at gøre det, hvordan man er nødt til at enforce, at man på den enkelte børs ved, hvem der er hvem, right?
Men nu siger du et ord som blockchain, og så allerede der begynder min hjerne sådan lidt at eksplodere, ikke?
Ja, lad os tage.
hvad er blockchain?
Ja, lad os tage et skridt tilbage på det også. Vi kom jo fra, hvad er en bitcoin, ja. Right? Og en del af det var, at vi har den her bog, den her ledger, som man i traditionel forstand, hvis man vil lave den fysisk, så vil man lægge den et sted. Så vil man sige, det her det er vores stregliste, I kan komme og strege af, for hvem der skylder hvad til banken, eller til vores ølkasse, eller hvad det nu er. Men Når vi nu har det i en digital version, så kan vi lægge den ud på internettet i stedet for, og så har alle en kopi af den.
Mm.
Men det åbner så problemet af, hey, hvad nu hvis der er nogle bad actors? Hvis der er nogen, der synes, at de skal begynde at skrive ind, at jeg skylder penge til nogle andre. Altså,
ja.
Eller jeg kunne skrive ind, Ludvig skylder mig 200 kroner, Ludvig skylder mig 200 kroner, og bare blive ved i en uendelighed, right?
Ja.
Så derfor har man lavet en kryptografisk nøgle, der beviser, at jeg er mig. Som beviser, at okay, det er min nøgle, der har lov til at lave de her transaktioner som en del af det program, der ligesom kører det.
Mm.
Og så skal man verificere det. Så er der lavet et sindrigt kryptografisk design for, hvordan man ligesom verificerer de her overførsler undervejs.
Så en verificering, det er jo en aktiv handling, som kræver energi.
Det er det.
Ja.
Så det er det, man gør, når man miner. Så verificerer man, at der er en bestemt mængde overførsler, der er gået igennem, og at de er blevet overført fra den ene person til den anden. Og det, man så gør, det er
i stedet for en eller anden, der sidder i, det er i stedet for en eller anden, der sidder i banken og krydser af og siger sådan, ja, den er godkendt, den her overførsel.
Nemlig. Så har man et distribueret netværk af maskiner, PC'er, store supercomputere, der står rundt om i verden, og folk er med til ligesom at lave de her verificeringer af, at det der står i den her uddelte blockchain, det er altså også rigtigt.
Okay.
Og så er der sådan det man kalder en konsensusmekanisme om, hvad er så det rigtige? Man klipper simpelthen den her, altså lynhurtigt, så kunne den jo blive uendelig lang med alle de transaktioner, der er. Så man klipper den simpelthen over nogle steder af praktiske grunde. Og så siger man, her der laver vi det, der hedder en sluttekode, lad os kalde det.
Ja.
For nu er denne her del af ledgeren, den er ligesom færdig, og nu går vi i gang med at tjekke, at alt, der er her, det er rigtigt. Når man så bruger noget computerkraft, så skal man så basically gætte den kode, der står nede i bunden. Når man har gættet den, så vedtager programmet, at det er denne her blockchain, der er den rigtige. Så i princippet kunne man sige, okay, men du kan jo godt lave din egen version, men så skulle du alligevel gætte, hvad der står i den. For det, man så gør med den næste, det er, at man binder starten af den næste ledger sammen med den forrige.
Mm.
Så jeg sagde før, at jeg har en nøgle, der ligesom gør, at jeg er mig. Når jeg skriver under på noget, så svarer det til en slags digital signatur. Men det, man så videre gør, det er, at man inkluderer informationen fra den tidligere blockchain i den næste signatur.
Okay.
Og så starter man den næste blok, som det hedder, med en del af den signatur. Så det kommer til at være en del af indholdet.
Okay.
Så indholdet i, hvad der er sket af transaktioner, bliver altså en del af den her kryptografiske nøgle ned ad vejen.
Mm.
Og når man så gør det gang på gang på gang, så skal man basically, hvis man vil snyde efter noget tid, så skal man basically gætte alle de rigtige kryptografiske nøgler tilbage fra starten.
Mm.
Men det er basically umuligt. Det er astronomiske odds for, at man kan gøre det. Allerede bare at bryde en af dem, det svarer til sådan noget password-brydning, men passwordet er 256 characters langt.
Det lyder som barnemad for en kvantecomputer.
Det kunne man godt tænke, at der kunne være et rigtigt potentiale her for en kvantecomputer til at lave nogle af de her hash operations, som det hedder.
Når man så skal købe bitcoin?
Ja, sådan rent praktisk. Hvad gør man så?
Fordi at nu har jeg sådan nogenlunde forståelse af, hvad en bitcoin er. Nogenlunde.
Ja, altså der er ikke en bitcoin, men du kan byde ind med at sige, jamen, når du miner, så får du ret til at lave nogle af de her overførsler, og det er der, bitcoinsene opstår. Det kan være, at vi lige skal binde den sammen.
Ja.
At bitcoinsene, de opstår, når der er nogen, der har verificeret nok blockchainen, så får de lov til at skrive nye entries ind i den her ledgerbog, om at nu kan de give IOUs til nogle andre. Det svarer til at få nogle penge, og dem kalder vi bitcoins i det her tilfælde.
Ja.
Så når man har lavet det nok gætterarbejde, så får man lov til at få en mængde bitcoins. Og det er der bitcoins, de så kommer fra.
Og hvordan køber jeg en bitcoin, hvis jeg skulle købe bitcoin nu?
Jamen, så skulle du kende nogen, som har bitcoins til salg.
Mm.
Og det var sådan, helt i starten, der foregik det ved, at man tog de kryptografiske nøgler, der hørte til de forskellige steder på den her lange blockchain, og så havde man dem på USB-sticks og gik over til hinanden og byttede dem rundt. Det gør man ikke rigtig mere. Så kom der nogle løsninger online med, at man kunne gøre det via nogle forskellige online-portaler. Og i dag, der foregår det stort set kun ved det, man kalder en kryptografisk børs eller en krypto-exchange.
Er det der, hvor man har hørt historier om, at der er en eller anden dude, der har mistet 1000 bitcoin, fordi han tabte et USB-stik eller i noget flytteråd, før det var noget værd og ikke havde tænkt over
nemlig,
det, og så har der været 1 milliard kroner hver dag?
Lige præcis, det sker. Og historier med folk, der har mistet deres laptop og fået den smidt ud, og de ved, at der ligger 600 bitcoins på den og sådan noget, ikke? Og, ja, der var en sag i England med en fyr, som febrilsk prøvede at få tilladelse til at gå ud på lossepladsen og gennemrode den for at se, om han kunne finde sin gamle laptop. Og jeg tror faktisk i sidst, jeg kan ikke huske præcis, hvordan det endte, men han ville meget gerne have de der bitcoins tilbage.
Har du været med siden starten?
Ikke helt siden starten, men ret tidligt. Jeg tror tilbage i 12-13 stykker, tror jeg lavede min første mining.
Okay.
Og jeg har tjent nogle ganske få håndører på det, right?
Ja.
Det var mere sådan en interesse i at lære, hvordan sætter jeg et mining-system op, hvordan kommer jeg med sammen med nogle andre i det, man kalder en mining-pulje.
Kunne du fornemme, hvor stort det var dengang?
Jeg tænkte mest dengang, at det havde potentiale, og at det var en teknologisk curiosity. Mm. Jeg havde selvfølgelig ikke den samme forståelse for det dengang. Men der var nogle af mine bekendte, som var meget inde i det, og der er også nogle af dem, der sidenhen startede firmaer og så videre, som er blevet meget succesrige.
Ja.
Så det har også været en inspiration, ja. Right, for min side. Sådan et, okay, ja.
Hvorfor ser vi så, at bitcoin det svinger så meget? Altså man betegner jo det som værende sådan en volatil, altså ting at investere i.
Ja.
I forhold til, hvis man investerer i S&P 500 og sådan noget.
Afgjort.
Altså, hvorfor ser vi så store udsving i bitcoin? Og hvorfor ser vi, at den er steget så meget, som den er her på det sidste?
Ja, altså det, man siger, det er jo en stor del af sådan nogle finansielle markeder, det er sådan en tilfældig bevægelse. Men der er en underliggende trend. Og den trend, den er bestemt ud fra nogle forskellige markedsmekanismer. Den er helt grundlæggende, det er det her med udbud og efterspørgsel. Hvor hvis der er en vare, som er meget efterspurgt, men er meget knap, så stiger prisen. Hvor omvendt, hvis man så pludselig tilføjer noget supply, som det hedder, eller ja, lad os kalde det supply, så falder prisen meget hurtigt.
Mm.
Og for de fleste forbrugsgoder, der er det sådan, at du kan altid producere mere relativt hurtigt. Du kan, sådan noget som kobber, kan du mine lynhurtigt, sådan at prisen på det, den bare rasler ned, hvis du begynder at mine. Du kan sætte en olie ud på markedet osv., right?
Ja.
Men for andre aktiver, såsom guld og sølv osv., der er der en knaphed, der gør, at man kan ikke bare finde nye instanser af det her asset, og derfor så holder det en vis pris. Og det giver så også nogle, hvad kan man sige, en knaphedseffekt, som driver prisen op. Det, der så gør, at der er så mange udsving på lige præcis kryptomarkederne, det er mere sådan en kortvarig psykologisk effekt af, at nu ser det ud som om, at der er noget, der går op, og der kan være, hvis der for eksempel er krise i andre dele af finansverdenen, hvis der sker et eller andet med, at der er nogle børser i Kina, der krakker, eller sidste år, der var der et bankrun eller noget tilsvarende, så ser man tit, at der er en effekt i kryptomarkedet, fordi folk de gerne vil beskytte sig imod de usikkerheder, der ligger på de traditionelle finansielle markeder.
Ja.
Så når man ligesom kan se, okay, det brænder i den ene del af butikken, så skynder man sig over i den anden, og omvendt også. Right? Altså, når der kommer skandaler i kryptomarkedet, så kan man også se, okay, nu går alting ned samtidig, og det er der måske ikke en helt rationel grund til, men der er sådan en psykologisk frygteffekt, der gør, at folk de sælger og søger over i noget, der virker mere sikkert.
Sådan en Sam Bankman-Fried, for eksempel. FTX. Hvad var det? Det var FTX, en handelsportal, eller central, kalder man det.
Ja, en krypto-exchange. Altså en krypto-børs, en børs for kryptovalutaer, som de havde lavet, og så havde de samtidig lavet nogle søsterfirmaer, og vi kan godt. Det drejer måske samtalen i en lidt anden retning.
Nej, fordi det taler jo ind i det psykologiske i, at folk bliver bange, ikke?
Jo, det gør det.
Jeg kan forestille mig, at bitcoin og krypto havde det ikke særlig godt i den periode.
Nej, det havde det bestemt ikke. Det var lidt en understatement at sige, at de havde det godt. Eller det, at det gik dårligt, ville være en understatement.
Fordi det er jo det her med, at det er jo noget, som jeg som 3-4-årig investor er på aktiemarkedet nu har forstået, det er, at det handler meget om psykologi og hvad markedet generelt tænker.
Ja.
På et givet tidspunkt. Hvad mennesker føler,
præcis.
Handler det meget om.
Og hvor er tilliden henne, Ryan?
Ja, fordi hvis jeg sidder og har den her følelse, så er der nok også millioner andre vis, der har den samme følelse.
Ikke? Yes. Så, men på kryptomarkedet, der er det jo præcis også det samme. Right? At du har noget usikkerhed et sted. Der er nogle steder, der kalder det et fear and greed index af, hvor meget stoler man på, at man kan komme ind i markedet og tjene nogle penge nu her, right? Men i forhold til almindelige penge, der er der noget tillid i, at den 100-kroneseddel, du sidder med, den er noget værd.
Mm.
Den 1000-kroneseddel, du sidder med nu, den er så måske ikke så meget værd, right? Men den tillid, den eksisterer ikke på kryptomarkedet. Og derfor så er det meget psykologisk bestemt. Og det kan være, at vi lige kort skal rise op, hvad det var, der skete med FTX.
Mm.
som ham Sam Bankman-Fried og hans kæreste, de lavede to firmaer. Den ene var en exchange, den anden var en slags handels, hvad hedder det, recommender, så vidt jeg husker.
Ja.
Og det, de så gjorde, det var, at de sagde, når man inde på vores exchange, der kan du komme, og så kan du købe de her derivative tokens, som ligesom er vores egen mønt. Det svarer lidt til, at Starbucks, de begynder at sige, du kan betale Starbucks med Starbucks-penge, og Starbucks-penge, dem kan du købe af os.
Det er da sådan mønt på mønten.
Ja, sådan en slags mønt for at gå rundt ind i butikken, right? Så kan du måske også sige, du kan få lov til at reservere din favoritstol på Starbucks, hvis du betaler nogle Starbucks-penge eller noget andet.
Mm.
Og så begyndte de jo bare at høvle nogle af de her Starbucks-penge ud. Altså i stor stil, og altså mange gange, altså sådan et eller andet værdi på 4,5 milliarder eller sådan noget. Der var mange andre, der var begyndt at tænke...
Altså de her FTX-tokens?
Ja, de her FTX-tokens, som det så var.
Ja.
Der var mange andre, der var begyndt at tænke, hey, okay, vi skal da sætte noget af vores værdi i FTX-tokens, fordi det ser ud som om, det går rigtig godt for den her exchange. Og undervejs, så begynder folk så at sige, vent, altså påstår de, at de har 4,5 milliarder dollars i værdi i de her FTX-tokens. Det kan da ikke være rigtigt. Selv ikke for sådan en exchange. Og når andre virksomheder så begynder at opdage, vent, det her, det kan ikke være rigtigt, så begynder der at komme sådan det man kalder et bankrun. Man begynder at sælge, man vil gerne have sine oprindelige assets tilbage.
Ja.
Og det kan selv en almindelig bank ikke holde til.
Nej.
Og altså, så kan man sige, okay, du skulle nok ikke have leveraged din virksomhed i så høj en grad, right? Og så lavet så mange virtuelle penge, at du ikke kunne betale dem tilbage, og det er derfor, de er blevet dømt i dag.
Mm.
Så var der en masse andre ting, de også havde gjort. Right?
Han havde lejet nogle lejligheder med nogle sjove damer.
Bygget nogle huse for firmaernes penge og overført penge.
Lidt orgier og sådan noget.
Åh, jamen, det er jo teknisk set ikke ulovligt. Right? I mean, det kan man mene om, hvad man
vil. Nej, men der er jo et psykologisk aspekt i det. Altså, du, for eksempel, hvis en af de virksomheder, som jeg har investeret i, hvis jeg finder ud af, at der er orgier i hans hus, og det hele er sådan lidt shady, så trækker jeg mig
ud. Så trækker du ud. Og du, altså, der er jo ikke... Nu ved jeg ikke, hvad det er for en præcis miljø, de har været i, right? Men man forestiller sig nemt, at okay, så er det måske også noget med nogle stoffer. Hvorfor er de dem fra? Hvis de skal have dem i stor stil, så er der nok et eller andet systematisk, og så begynder det at blive rigtig grimt. Sådan,
det er også det, der med, sin. Altså, tit med sådan noget, ikke? Hvis det lugter af lort, så er det sgu nok en lort.
Ja, og altså, hvis det virker for godt til at være sandt, så er det sgu nok også det.
Ja.
Og det har der været mange, der har været nødt til at sande på den hårde måde.
Så der er et psykologisk aspekt i krypto også, der virkelig spiller ind i forhold til, om det går godt eller dårligt.
Afgjort.
Og en historie som den der, er noget, der kan få det til at dykke.
Lige præcis. Så dykker det på samme måde som alt muligt andet.
Så er det jo sådan en hel sektor, der får et hak, kan man sige.
Ja, det er det. Og så skal der genopbygges noget tillid, og tingene skal ligesom falde til ro, og man skal finde ud af, okay, kommer der et retsligt efterspil, eller hvad er det, der ligesom foregår?
Ja.
Og det er jo et sted, hvor man kan komme til at brænde nallerne rigtig meget, når vi snakker om, hvor galt det kan gå, right? Altså, der er ikke de samme finansielle, hvad hedder det, sikkerheder på kryptomarkederne, som der er for almindelige finansielle produkter.
Mm.
Og det gør, at man er nødt til netop at finde de her trusted partners. Altså virksomheder eller exchanges, som man stoler på, og hvor man ligesom stoler på, at de har deres IT-infrastruktur under kontrol, så de ikke bliver hacket, at de ikke oversælger deres produkter, at de ikke opfinder for mange af de her Starbucks-tokens eller noget tilsvarende, right? Og når man ligesom har fundet dem, så begynder der at være noget tillid til de forskellige exchanges igen.
Hvad, nu tænker jeg sådan et fordel eller ulemper ved Bitcoin. Hvad så, når vi går ind i en tid nu her med AI, og der kommer til at være sådan general AI inden for de næste 2-3 år, altså hvor vi snakker om sådan hyperintelligent AI. Er vi ikke et sted, hvor at det nærmest er farligt at have alle sine penge sat digitalt, hvis vi bevæger os ind i en verden, hvor vi har en kunstig intelligens, der måske bare kan knipse med fingrene, og så vores penge, ikke?
Jeg tror, det...
Nu har jeg lige sølvpapirshatten på her.
Ja, jo, og det vilde ved sølvpapirshatten fra et fysisk perspektiv, det er, at de virker.
Mm.
Og det siger jeg som PhD i fysik. Så det må du godt citere mig for. Men grunden til det kan være, at hvis du sætter for mange... utestede algoritmer op, eller du ikke får en AI til at handle på din vej, som ikke er testet grundigt nok, hvor du ikke har fuld gennemsigtighed og kontrol over, hvad den laver, så kan den komme til at lave nogle ting, som kan få utilsigtede konsekvenser. Og det er også noget af det, vi er til ser på nogle af markederne. Right?
Altså, vil en AI kunne tage vores penge fra os?
Nej, det vil den ikke. Uden at man giver den lov til det.
Okay.
Så det første, der skal ske, det er, at den skal have adgang til din private nøgle, right? Og som der er nogen, der siger, not your keys, not your coins. Hvis du holder din private nøgle under lås og slå, så kan du basically ikke blive berøvet. Det kræver, at der er nogen, der får adgang til den på den ene eller den anden måde. Men det sker også af og til.
Altså. Så det er bare at kunne se koden, det er nok?
Bare at kunne se koden er nok. Så okay. Du skal ikke tage et billede af den og lægge den på Instagram eller noget andet.
Mm.
Så jeg kan sige for eksempel, det vi har gjort i Longship Invest for at ligesom sikre nogle af de assets, som vi ligger inde med, det er, at vi har nøglerne i en digital form på låste USB-keys, hvor der er en lille kode, man skal trykke for at åbne dem. Og så har vi det, der hedder vores backup-key til at få fat i nøglerne liggende i nogle papirer, som vi har lagt i en bankboks.
Okay.
Så det er ligesom for at skille det ad og gøre, at der skal være et fysisk aspekt, før man kan få adgang til de midler, som vi har liggende på nogle af vores kunders vegne.
Så altid en fysisk nøgle et sted?
Altid, og du skal ikke lægge den i en bog. Nej, og du skal ikke sætte den i din bogreol, du skal gøre noget andet. Fordi så kan det være, at du glemmer, hvilken bog det var i, eller det kan være, at dit hus brænder ned eller noget andet, og så er de nøgler tabt, right? Og så er din kryptovaluta væk.
Men vil en AI kunne gætte nøglen?
Altså i princippet, så de nøgler her, de er kryptografisk lavet. Og det man kan sige, det er, at jo, du ville godt kunne gætte dem, men det er sådan set det, der foregår, når man laver en verifikation af blockchainen, ja. Den seneste entry. Så har man sat op nogle krav til, hvordan den resulterende kode skal se ud, og så prøver folk at gætte på, hvilket skrevne password vil give denne her form for kode, der skal stå i blockchainen.
Ja.
Så det er virkelig, og det hænger sammen med den måde, kryptografien er lavet på. Man bruger det, der hedder en hash-function, som kun kan beregnes den ene vej. Så når du har nøglen, så kan du ikke regne tilbage og finde ud af, hvor kom den fra. Du kan kun lave beregningen fra et password eller noget andet, eller password plus information om mig personligt, plus information om, hvad der stod blockchain og alt andet. Du kan kun lave den beregning fremad. Du kan kun regne hash ud, men du kan ikke regne den anden vej.
Mm.
Så det, man gør, det er, at man prøver bare alle mulige kombinationer, indtil man rammer den rigtige.
Mm.
Og det er det, jeg mener, når jeg siger, at det handler om at gætte den rigtige kode, der skal stå.
Ja.
Så på den måde, så kan man sige, jo, det kan man godt, men der er hele tiden et kapløb i gang om at gætte den seneste nøgle, og når du gør det, så får du nogle bitcoins udbetalt. Right? Ja. Og så ændrer koden sig, at du skal gætte, og så er kapløbet i gang igen.
Mm.
Så, og det var også derfor, det var en god pointe, du havde med, kan kvantecomputer ikke komme ind og løse noget af det her? Jo, det kan den måske godt. Der er en tidshorisont i hvert fald på, ja, det er meget svært at gætte om. Jeg vil helst ikke sige et konkret årstal, fordi det bliver jeg bare hængt op på. Men der er en lang tidshorisont på, at kvantecomputere bliver kraftige nok til at takle de her problemer.
Jeg har læst 5-10 år.
Ja, det er måske en lille smule optimistisk. Mm. Nu må vi se.
Ja. Det må være spændende tider for dig.
Meget spændende. Altså, der er jo nogle af IBM's kvantecomputere offentlige, hvor man kan få lov til at komme ind og prøve at lave nogle små ting. Og jeg har desværre ikke nået så langt med det, som jeg gerne ville.
Nej. Hvad tænker du om fremtiden for Bitcoin? Altså, hvordan kommer det her kryptospace til at se ud? Altså, er Bitcoin noget, vi alle sammen har om 10 år?
Ikke nødvendigvis Bitcoin. Nej. Bitcoin er jo lavet lidt på samme måde som guld, for så vidt. Bitcoin har sådan en knap ressource. Men der er masser af andre blockchain-teknologier, eller andre måder at bygge et blockchain-system på, som kan være relevante. Hvad nu, hvis man kunne lave et system, som verificerede alle momsindbetalinger, for eksempel? Eller man simpelthen kunne lave et system, hvor når jeg gerne vil betale til dig, eller til en butik, så gør jeg det via blockchainen, og så bliver der automatisk registreret, om du skal betale så meget i skat, du skal betale så meget i moms. Alt det her, det kører bare automatisk. Du skal aldrig lave en skatteindberetning igen.
Det ville være right?
I mean, så kører det bare helt automatisk.
Ja, det ville være potentielt være muligt med det her.
Det ville være en konsekvens af at implementere en større blockchain-løsning på sådan nogle statslige apparater, right?
Ja.
Og det er der ikke udsigt til at sker lige med det samme, men der har været nogle diskussioner i staten om, at det her det kunne være en ting, hvor man skulle kigge ned i måske og lave en blockchain-løsning på længere sigt.
Ja, fordi man skal også spørge selv, altså, hvornår har man sidst haft kontanter på sig? Ikke? Eller sådan, det har jeg en gang imellem, men det er fandme sjældent. Altså. Og så er det måske de samme 20 og 5'er, der har ligget i pungen i et halvt år. Ikke?
Mm-hmm.
Altså, det er jo på vej ud, jo.
Det er jo det her, vi snakker om med, hvor er tilliden til pengene hen, right? Fordi når du står med en fysisk pengeseddel, så har du i det mindste noget konkret, right? I det øjeblik, du kun har dit kreditkort, så stoler du på, at først den terminal, du betaler ved, at den ikke tager din information, men du stoler også på, at netværket virker, du stoler på, at banken den kan finde ud af at tage og beregne rigtigt, hvad der skal komme ud af din konto, hvad der skal over på den anden, de andres konto osv., hvad der skal flyttes rundt.
Mm.
Så vi er allerede et langt stykke, right?
Ja.
Med tilsvarende teknologi. Det, der er forskellen, er, at man holder for pengeinstitutternes side kortene meget tæt til kroppen omkring transaktionsdata. Og man, det kan der være mange grunde til, men beskyttelse af privatlivets fred og så videre.
Jeg kunne måske godt tænke mig at spørge, om du har nogle råd til nybegyndere i det her space her, hvis man nu godt vil investere i Bitcoin.
Ja. Altså, der er jo der er mange måder at gøre det på. Typisk så gør man det via en kryptobørs. Og så signer man op med en af de større børser, og der kan jeg personligt anbefale enten Kraken eller Binance til vores lyttere.
Mm.
Og der kan man så lave nogle indbetalinger med almindelige penge via enten sit kreditkort eller noget andet, og så kan man beslutte sig for, hvornår man gerne vil købe og sælge.
Mm.
Men altså, alternativt, så vil jeg selvfølgelig anbefale at blive kunde hos Longship Invest. Right? og sådan en shameless plug. Men det er ikke... Vi er meget forsigtige omkring, hvad vi råder almindelige jævne folk til.
Ja.
Fordi der er nogle skatteregler i Danmark, som er meget, meget ufordelagtige for privatpersoner, når det kommer til handel. Især handel af kryptovaluta, ikke så meget investering på længere sigt, men handel af kryptovaluta frem og tilbage er meget, meget ufordelagtigt, rent skattemæssigt for danskere.
Men hvorfor er det en god idé at investere i krypto, hvis man spørger dig, som er ekspert inden for det her?
Ja, altså igen, der kan være flere grunde. Det helt sådan simple svar er, at bitcoin er en knap ressource, på samme måde som guld eller sølv, og man kan simpelthen beregne, hvor meget nyt af de her ressourcer bliver der skabt om året, for eksempel, versus hvor meget ligger der allerede af den her ressource.
Mm.
Og der kan man forudsige, hvordan priserne går, for eksempel på guld og sølv, og man har sådan et indeks af, hvor stærk den her forskel på, hvor meget nyt supply der kommer ind, versus hvor meget der ligger i stok, den er. Og for guld, der husker jeg det som om, at det tal ligger lige omkring 65, for sølv ligger det omkring 20, og for bitcoin, der ligger det lige nu omkring 60. Og det er helt uhørt højt for en given som helst ressource.
Så det vil sige, at lige nu er der smæk på bitcoin?
Der er sådan relativt til, om det er en knap ressource, så er det en ekstrem knap ressource.
Mm.
Der er i bitcoin-systemet, der er afsat, at der kan være 21 millioner bitcoin, og lige nu, der er der allerede fundet 19,5, give or take.
Hold da.
Så der er kun 1,5 million bitcoin tilbage til resten af bitcoin-blockchainens levetid, som sådan. Og den bliver mindre og mindre givende. Altså, den bliver mere og mere knap, som tiden den går. Hver fjerde år, så bliver den her, vi snakker om, at man får nogle penge, når man miner. Det kalder man rewarden. Og den reward, den bliver halveret hver fjerde år.
Okay.
Så lige her om lidt, faktisk, den 19. april, der halverer den igen. Og så går man fra lidt over 6 bitcoins til ned på 3 bitcoins hver gang, man gætter en af de her koder.
Mm.
Og det gør også, at pludselig så halverer man supplyen. Så når man kigger på, hvor meget ligger der i supply versus hvor meget ligger der i stok, så bliver den faktor pludselig dobbelt så stor.
Mm.
Så der er nogle forskellige økonomiske modeller, der ligesom forudsiger prisen på de her knappe ressourcer. Og de har været relativt præcise til at forudsige både priserne på sølv og guld, og historisk set også til at forudsige priserne på bitcoin. Så der er en forventning om, at bitcoin kommer til at stige over de næste 4 år frem til den næste halvering. Sådan overordnet set, ikke på den helt korte bane, fordi der er det justeret af de her psykologiske mekanismer, right? Og tilfældige udsving i markedet osv.
Og hvad forventer man, at den kommer op på bitcoin?
Jamen, der er nogle forskellige modeller, som har nogle lidt forskellige takes på, hvor meget den kommer op i nærheden af, men et godt bud vil være $155,000.
Og hvad er den på nu?
Lige nu, der ligger den omkring din... De hvad?
Nu er vi, vi lige, midt slut marts her, ikke?
Ja, skal vi lige tjekke, hvad den ligger på? Bare sådan for en god ordens skyld, så vi ikke siger noget, der er løgn og latin.
Jamen, det her afsnit bliver alligevel også udgivet lidt efter, vi har optaget, så den er svær at sige.
Nå, okay,
i dag har vi den 20. marts.
Ja, og der ligger en bitcoin på $63,000-$64,000.
Så den fordobler muligvis.
Så vi forventer, at der er nogle modeller, i hvert fald, der forventer en fordobling af bitcoinen.
Ja.
Inden for de næste 3-4 år.
Og hvad kunne være katalysator til, at den ikke fordoblede, og lad os sige, at den gik ned igen?
For at den skal gå hele vejen ned, så kræver det jo basically, at folk de mister fuldstændig tilliden til systemet. Eller at alle dem, der miner og verificerer bitcoin, de holder op med at mine af den ene eller den anden grund.
Ja.
Og det kunne være sådan noget som, at man har et kæmpe strømsvigt, right?
Ja.
Verdens, sådan en world event ville kunne gøre det. Så en tredje verdenskrig ville kunne stoppe en bitcoin.
Ja.
Ville kunne stoppe bitcoin-systemet, ville jeg tænke.
Hvad tænker staterne og de store lande egentlig omkring sådan noget som bitcoin? Altså fordi at umiddelbart så lyder det som om, at det er noget, der går ind og udfordrer status quo. Og hvis man lige tager sølvpapirshatten på igen, så er det jo ikke noget, magthæverne så godt kan lide, kunne jeg forestille mig.
Nej, altså der er jo en stor interesse fra nationalbankerne i at holde en stærk kontrol over deres valutaer og det finansielle system. Kvæg, hvor meget er en krone værd, hvor meget er renterne på.
Det er jo noget, de har brugt flere hundrede år på at bygge op og finpudse og få til at passe perfekt til deres liv og levestandarder.
Og så er der selvfølgelig nogle afledte, altså almindelige finansielle institutioner. De er nødt til at affinde sig med, at de måske bliver overflødige på et tidspunkt, når man får sådan nogle standardløsninger, der bare kører på en blockchain, right? Så der vil være nødt til at være en fornyelse af bankerne på et tidspunkt.
Mm.
Men undskyld, hvor var vi hen igen?
Jamen i det forhold til det her med, om der er stater og lande, der ikke er så glade for bitcoin.
Det er meget, sådan generelt så er staterne ikke særlig glade for bitcoin.
Mm.
Og det er jo fordi, det er et finansielt instrument, som ikke er kontrolleret af en stat.
Ja.
Det er helt åbent. Alle transaktioner er offentlige. Al kontrollen ligger ude hos brugerne. Og i den forstand, så er det faktisk ekstremt demokratisk. Right? På en eller anden måde, så er du med til at bestemme, hvordan blockchain den udvikler sig, når du kommer med som miner, for eksempel. Mm. Så du er uafhængig af finansiel politik. Det der så er, det er, at langt de fleste stater, de har indset nu, at blockchain-teknologien og kryptovaluta, det er kommet for at blive.
Ja.
Og det dur ikke det her med bare at have det vilde vesten for at udbyde alle mulige forskellige finansielle instrumenter og ydelser til højre og venstre, uden at der er nogen regulering.
Mm.
Så der er faktisk lige blevet stemt igennem det, der hedder Markets in Crypto Assets, en transeuropæisk forordning, som det hedder, som er en europæisk lov, der skal forsøge at strømligne, hvordan markederne for kryptovaluta de skal reguleres, og hvem der har lov til at udbyde hvilke ydelser, og hvordan de skal garantere, at de har noget kapital, hvilke instanser de skal rapportere til, osv. osv.
Ja.
Så der er initiativer på europæisk plan om at strømligne og sikre forbrugerne på den måde.
Så er vi ikke ude i, at det ligner, der er ved at blive startet en 3. verdenskrig for at få bitcoin ned med nakken?
Nej, jeg håber ikke det, der er på tegnbrættet i hvert fald. Så, men det, man også kan sige, det er, at der er jo også der er initiativer fra den europæiske centralbank, for eksempel, hvor man ligesom siger, vi kunne godt tænke os at have en digital euro, som kører på sin egen blockchain, som er sådan en, det man kalder en stablecoin, som altid vil have den samme værdi som en euro.
Mm.
Så man er i virkeligheden ikke så teknologiforskrækket, som man, hvis man rigtig har solgt papirsatten, kunne forestille sig.
Ja.
Fordi der er nogle initiativer til at gøre det her. Der er forskellige nationalbanker også, der har samarbejder med nogle af de større kryptofirmaer om at prøve at bygge tilsvarende valutaer for dem.
Men det er også teknologien, der ligger under, nemlig, altså man er interesseret i. Ja, det er jo ikke nødvendigvis bare bitcoin.
Nej, så er det ikke bitcoin mere. Altså, så bitcoin, den er sådan lidt, den er lidt isoleret på den, hvis man vil se det sådan. Den er sådan lidt ligesom en guldmine, der bliver ved med at køre og give noget guld hele tiden, og den har været forløberen for, hvordan man har kunne udvikle teknologien videre.
Og teknologien, der ligger under, hedder blockchain.
Blockchain,
ja.
Nemlig. Så det er det her system med, at man har en ledger med nogle inskriptioner i, og som er distribueret til alle, der ligesom er med. Og det kan bruges til utrolig mange forskellige ting.
Ja, fordi hvad er nogle af de mest spændende anvendelser, hvis du, altså, som du ser, man kan bruge blockchain til?
Nu har vi har snakket om det her med, at man kan lave et transaktionssystem, hvor man automatisk beregner skat osv.
Ja.
Man kunne forestille sig, at man laver et system, hvor man laver en kontrakt, som bliver verificeret via en blockchain.
Mm.
Det ville betyde, at hvis jeg skulle købe et hus eller noget andet, så ville jeg ikke være nødt til at tinglyse det, fordi så ville der bare ligge en verifikation på blockchain af, at nu er det Joachim Sandros, der er det her hus.
Mm.
Og så ville man være ud over det. Så der er masser af ting, som kan, hvad kan man sige, strømlignes eller gøres meget simplere med den her teknologi. Så ved jeg, at Mærsk har haft et projekt om at prøve at strømligne deres shipping. Simpelthen, hvilke containere skal hvorhen, hvornår, hvem kan verificere det? Jamen, det kunne man jo sende ud til en blockchain til at blive verificeret.
Så når du overfører, nu min forlod, hun er, hvad hedder, speditør, så når du overfører nogle midler, eller får nogle midler, så sker den verificering automatisk.
Det vil man kunne gøre,
ja.
Og så er det et spørgsmål om, hvordan man bygger blockchain, right? Men især det her med immaterielle rettigheder, er en stor ting. Der har også været hele det her, hvad kan man sige det, craze omkring det, man kalder non-fungible tokens, som meget hurtigt blev til sådan noget med, du kan have et stykke grafik, som du ejer.
Altså, det er så NFT'er?
Ja, det kalder man NFT. Eller forkortelsen af NFT.
Og det er også bygget på baggrund af blockchain?
Også, nemlig, det er også en bygget på blockchain.
Mm.
Og der har man så brugt det til at sælge billeder af aber i stor stil, right? Og man har kunne købe og sælge billeder af aber. Men det er ikke nødvendigvis det, der er det interessante ved sådan en teknologi, right? Det viser bare, at du kan sige, okay, men nu ejer du denne her abe, og hvad så? Andre kan godt kopiere den, de kan godt bruge den stadigvæk. Men hvis du nu binder det til et juridisk bindende dokument, jamen så behøver du lige pludselig ikke at have en masse jurister til at sidde og læse ting igennem. Du behøver ikke at have statstiden eller noget andet på den her måde.
Så og grunden til, at eksempelvis en NFT, den stiger helt vildt. Nu er det jo et par år siden, at det virkelig eksploderede med NFT'er. Mm. Så er det så gået sådan rimelig meget ned ad bakke siden der, ikke? Ja. Der var craze der, ikke?
Ja, der var det der craze.
Men der bliver alle ligesom enige om, at det her, det er det nye, og vi bliver alle sammen enige om, eller alle dem, der har krypto, bliver enige om, at de her aber her, de her abebilleder, elektroniske abebilleder, de er flere, okay. flere millioner hver stykket.
Ja, og helt absurd valmue, eller hvad hedder det, tulipanløjseffekt.
Men er det ikke bare historien, der gentager sig selv? Fordi det er jo ligesom, at vi altid har gjort. Altså, jeg kunne sagtens sige til dig, at den her Apple Pencil, den er 1 million kroner værd, og hvis du troede på mig,
ja,
så ville du betale 1 million for
hvis
den.
Hvis jeg havde tilliden til det, så ja. Afgjort. Så kunne det sagtens være sådan.
Så det er jo bare historien, der gentager sig selv. Så der, igen er vi tilbage i noget psykologisk med, at ja. Vi mennesker vi ligesom skal Nemlig. Blive enige om, hvad noget
er
værd.
Ja, og hvor er tilliden, og hvad er det, vi tilskriver værdi i det hele taget?
Og så stiger det i værdi på aktiemarkedet, fordi at der er mennesker, der tror nok på det til at køre flere penge ind i det, og så bliver noget mere værd.
Ja, noget? Altså lige præcis aktiemarkedet er jo lidt anderledes.
Eller i forhold til kryptomarkedet her, ikke?
Ja, netop. I forhold til kryptomarkedet afgjort.
Ja.
Så kan du sige, at nogle af de her tokens har jo en underliggende værdi. Mm-hmm. Altså, der er nogle tokens, som er lavet til at facilitere lynhurtige internationale almindelige transfers mellem pengeinstitutter.
Ja.
Og det giver så det token en ligesom en binding ind i det traditionelle finansielle system, men det giver dem også en grundlæggende værdi. Mm-hmm. At hvis du skal bruge de her tokens for at kunne lave din overførsel lynhurtigt, jamen så er du nødt til at købe nogle af dem, lave overførselen og så sælge dem igen. Og det lægger en naturlig demand på siden af supply and demand-ligningen.
Hvad er dine tanker om sådan noget som at... Altså, man siger jo, at de gode investorer, hvis man kigger på Warren Buffett, eller generelt bare kigger på sådan noget som S&P 500, som er den her fond, som køber de største 500 virksomheder i verden, og de skal ligesom accepteres ind i den her fond. Og så når man køber en af S&P 500-aktierne, så køber du alle 500.
Yes.
Det er jo risikospredning. Og det er jo sådan noget... De gode investorer ved, at risikospredning er nødvendigt, hvis du godt vil... være med markedet eller slå markedet endda.
Ja.
Hvad er dine tanker omkring det? Hvordan balancerer I risici, når I investerer i krypto?
Jamen, det vi gør, er, at vi spreder vores investeringer.
Mm.
Vi spreder dem ud i nogle forskellige tokens, og så det kan jeg sige åbent, at Longship Invest, vi handler ikke på følelser. Right? Vi sidder ikke og ryster på hånden, hvornår skal vi købe og sælge.
Ja.
Der har vi nogle AI-systemer, som jeg er, og vores anden fysiker har bygget, og dem stoler vi fuldstændig på. Og så spreder vi risikoen ved at bygge det ind i forskellige coins, vi bruger forskellige exchanges, og det er basically det samme, som at sige, vi har noget risikospredning ligesom på samme måde som i S&P 500. Det man så kan sige, det er, vi kunne også lige så godt lave en, du kunne godt forestille sig, at der var en kryptofond, som købte nogle forskellige kryptovalutaer, og ligesom fulgte med markedet på den måde.
Ja.
Og det er faktisk en ting, der er sket her i, jeg kan ikke huske den præcis dato, men for nylig, der blev det godkendt i USA, at nu må man godt lave fonde, som tilbyder portføljer af kryptovaluta, som folk de så kunne købe ind i. Og det er en af grundene til, at Bitcoin-markedet er gået op, som vi ikke fik snakket om.
Mm. Så
jeg er helt enig i den her tanke om, at man skal sprede sine investeringer. Det er helt, det er den helt grundlæggende. Og jeg vil oven i købet gå så langt som til at sige, at du skal ikke sætte alting i kryptovaluta.
Mm.
Altså, du er nødt til at have nogle forskellige assets, du er nødt til at sprede din risiko alt efter, hvordan din risikovillighed ser ud, og nødt til at overveje, hvordan dit personlige portfølje ser ud.
Mm. Så I køber kun de største coins, eller fordi det er sådan, som jeg har forstået det krypto, så er der jo også så er der gaming coins, og så er der meme coins, og så er der altså alle mulige mærkelige sådan, variationer, der bliver lavet coins hele tiden.
Hele tiden, nemlig. Ja. Og det vi gør, er, at vi køber kun de store coins, som vi har testet vores AI-systemer for. Mm. Og når jeg siger testet, så svarer det til, at vi bygger AI-systemet på data fra én børs, og så tester vi det på data fra mellem 40 og 60 andre børser, historisk set. Så det giver os et højt niveau af tillid til, at vores AI-system gør, som vi gerne vil have det til at gøre. Right? Det er bygget efter state of the art inden for partikelfysiks metoder, og det har jeg personligt meget høj tillid til. Så vi køber faktisk lige nu, der handler vi udelukkende i Bitcoin og Ethereum, og vi gør det med nogle lidt forskellige algoritmer, som vi har bygget, og det er så ligesom det. Det er vores kerneprodukt.
Fordi, hvordan får du partikelfysik til at hænge sammen med Bitcoin? Det kunne jeg godt tænke mig. Altså, hvordan, der må jo være en sammenhæng.
Det er der, og den sammenhæng er overvejende statistik. Når man laver partikelfysik, så er man nødt til at bruge statistik. Man er nødt til at lave beregninger af, hvordan forskellige fordelinger ser ud, og ligesom finde nålen i høstakken. Og det er det samme, vi gør, når vi analyserer kryptomarkederne.
Mm.
Det er de samme metoder, vi bruger. Det er den samme måde, vi laver beregningerne. Det er den samme måde, vi optimerer vores AI-systemer. Så alt det her metode, det er nøjagtigt det samme. Så når jeg har lavet de her beregninger på, hvordan vores algoritme den opererer for eksempel på Bitcoin, så kan jeg jo helt kvantitativt gå ind og teste, hvordan har den fungeret på de andre exchanges, og så kan jeg lave en beregning af, rent sådan videnskabeligt, hvordan er sandsynligheden for, at det her er et tilfælde.
Ja.
Og at, der har vi så lavet nogle forskellige hypoteser og testet, og en af dem er for eksempel, hvad er sandsynligheden for, at det er et tilfælde? Eller hvad er risikoen for, at det er et tilfælde, at vi tjener flere penge end markedet?
Mm.
Og det har vi modbevist, som det hedder, inden for videnskaben, med 99,88% sandsynlighed. Det er ikke et tilfælde. Det er vi rigtig, rigtig sikre på.
Hvis der nu er nogen, der sidder derude og lytter med, og ligesom mig selv overvejer, om det er en god idé at træde ind i det her kryptospace, sige, jeg har 50.000 kroner, jeg godt kunne tænke mig at smide i krypto, netop for at sprede min risiko, så jeg ikke kun har aktier og penge stående i banken. Men du ved, jeg spreder mine penge lidt.
Ja, afgjort.
Fordi at det er åbenlyst den strategi, der skal til for, at man ligesom ikke nødvendigvis slår markedet, men følger markedet, eller måske slår markedet.
Yes.
Hvordan vil du argumentere for, eller hvad vil du argumentere for, at man skulle gøre det? Altså, hvorfor skal jeg sætte mine penge i Bitcoin?
Jamen, en ting er, at det er at diversificere sit portfølje, medmindre man selvfølgelig lægger alle pengene i Bitcoin. Men det er også en underliggende teknologi i det, og du er ude af det traditionelle finansielle system, så hvis du godt kan lide at have din uafhængighed, så er det en måde at få den på. Du kan altid være sikker på, at du har dine coins lige så længe, som du har dine koder, så længe de er i sikkerhed, så er du sikker på, at dine assets ligger, hvor de skal være.
Ja.
Og du kan overføre dine midler via internettet. Det kan du selvfølgelig måske også i større eller mindre grad ved MobilePay. Men hvis du skal gøre det internationalt, eller have store transfers eller noget andet, så skal du ikke igennem en bank først og sige, ho, du må ikke købe for mere end 15.000 kroner.
Er der bankoverførselsdag og sådan noget?
Hvad tænker du på?
Altså, når du overfører penge, er det så instantly, eller?
Så skal du, ligesom, der er en lille smule ventetid på, at du skal vente på, at alle dem, der sidder og miner, de har fundet af at gætte den rigtige kode, right? Så din overførsel, den skal verificeres på blockchainen.
Ja.
Og alt efter, hvilken kryptovaluta man snakker om, så kan det tage mellem ganske få sekunder og op til halvanden time for Bitcoin-systemet. Og det varierer en lille smule.
Ja.
Men det gør for eksempel, at man kan overføre penge relativt hurtigt, uden om det almindelige finansielle system, til andre dele af verden.
Mm.
Og det er sådan en konkret use case. Så det er en af grunde. Man kommer ind i det her system, og så er der selvfølgelig muligheden for, at hvis man stoler på de her modeller om flow to stock og så videre, jamen så kommer der til at være en meget høj stigning i værdien på Bitcoin.
Ja. Fordi det, jeg ligesom fornemmer, det er, at hvis man kigger tilbage i historien, så er alle de virksomheder og løsninger, og der ligesom er vundet i vores, den menneskelige verden, som vi lever i, det har været services eller produkter, som har gjort vores liv nemmere.
Afgjort.
Vi har kunnet spare tid, vi har kunnet spare penge. Det hele er bare blevet lidt lettere.
Ja.
Er det ikke det samme, der er ved at ske her?
Jo, det er jeg helt overbevist om. Ja. At den her teknologi, som blockchain er, den er i sin spæde barndom lige nu. Mm. Og der kommer til at være masser af produkter om 10-15 år down the line, som kommer til at være sådan nogle quality of life forbedringer.
Ja.
Hvor man ser, at systemer, der har været arkaiske, de kan pludselig automatisere, så man kan opnå en masse fordele ved det. Man kan spare tid, man kan spare arbejde, man kan spare ressourcer osv.
Hvordan tror du, verden ser ud om 100 år i forhold til krypto? Er det backbone?
Der tror jeg, det er helt backbone. Altså, jeg vil blive meget overrasket, hvis ikke der er rigtig mange systemer, som vil køre med sådan en form for blockchain-løsning.
Mm.
Altså, sådan noget, vi har jo snakket AI lidt tidligere.
Ja.
Og sådan noget som at træne en AI-model, det kræver computerressourcer, right?
Ja.
Man kunne forestille sig, at man laver en blockchain, der siger, i stedet for, at du nødvendigvis skal bruge meget computerkraft på at gætte et kodeord, jamen så kan vi lave et system, hvor du via det her token får adgang til at bruge nogle andres computerkraft. Hvis du alligevel har din computer stående tændt derhjemme, så kunne du lige så godt lave nogle beregninger for nogle andre.
Ja.
Og så kunne du måske få nogle tokens ud af det. Det ville være sådan en, måske en training token eller noget andet. Og så ville man basically, når man skulle træne en model, så ville man ikke være nødt til at købe en stor supercomputer, så kunne man bare sige, jamen jeg skal købe noget processorkraft på den her blockchain, som kunne blive sendt ud og distribueret i blockchain-netværket, og på et tidspunkt, så ville jeg så få modellen tilbage, og den ville så være trænet.
Der er der også folk, der varmer deres huse op.
Ja, det er rigtigt. Altså, du kan købe nogle bitcoin-varmeapparater eller sådan noget.
Fordi der er jo masser, der har fundet ud af, og hvis man skal stå og mine bitcoin, så kræver det jo sindssygt meget el. Altså, det er jo hele tiden sådan en opvejning med elpris versus, hvad får jeg rent faktisk ud af det bitcoin-mæssigt, ikke?
Jo.
Så det kunne jeg også forestille mig, fordi elprisen har jo været... Jeg kunne forestille mig, at det har været svært at være miner under, altså efter corona, hvor elpriserne stiger helt vildt.
Ja.
Men bitcoins værdi falder helt vildt meget.
Og især i Vesten, right? Altså, i nogle af de lande, hvor vi ikke har så meget stabil energiforsyning, altså hvor vores strømpriser, de varierer rigtig meget, der er det næsten umuligt at mine.
Ja, fordi at når du miner, så bruger du din egen, du betaler selv elregningen, og så får du ligesom nogle bitcoins eller noget krypto ud, eller det er så kun bitcoin, man miner, eller hvad?
Nej, men altså, man kan mine mange forskellige cryptocurrencies.
Men så får du, for ligesom at finde ud af de her koder, så får du nogle bitcoins tilbage, eller en halv, eller en hel, eller whatever, man får, ikke? Men det skal jo gå op, jo.
Ja, du er nødt til at kunne betale både for den hardware, du bruger, og den strøm, du bruger.
Men hvad så, når du siger, der sker sådan en halvering, for eksempel, i forhold til
det? Så bliver det jo rigtig svært for dem, der miner, og har en høj elregning, at blive ved med at være profitable.
Men så er vi vel inde på, at vi skal kigge på, at computerkraften skal stige.
Ja.
Altså, så er vi ude over i sådan noget Moore's Law, ikke?
Nemlig, så er det ude i Moore's Law. Altså, man kan jo også se, at når Nvidia de kommer med deres nye chip, for eksempel, så er der et kæmpe run på for mange af miningselskaberne, at de vil gerne have det med det samme, fordi så kan de måske firedoble deres, det man kalder hash rate, hvor hurtigt de kan gætte på de her kodeord, right?
Ja.
Og det kommer, hvis den chip, den så er ekstra energieffektiv, jamen så er det ekstra godt for de her selskaber. Og nu bruger man mere dedikeret mining hardware, men det kommer relativt hurtigt efter, at der er nogle gennembrud på ligesom chipmarkedet, og så kommer der dedikeret mining hardware, som er lavet til, denne her, den kan mine Bitcoin, denne her kan mine Ethereum, denne her kan mine XRP, og så kører man det ud relativt hurtigt.
Så det handler om energi ud, eller energi ind, penge ud.
Penge ud og effektivitet af de chips, man bruger, right?
Ja.
Og så er der jo nogle selskaber, der tænker, okay, vi har skudt papegøjen. Vi lægger os ved siden af et kraftværk, og når der er overskud ude i elnettet, så køber vi overskudstrømmen rigtig billigt.
Mm.
Så det kunne man, det ved jeg, det sker for eksempel i Kina, der er nogle miningselskaber, som har samarbejde, de ligger lige ved siden af atomkraftværkerne, og når der så er overskud i elnettet, så scorer de en rigtig billig strøm på at lægge der. Så strømmen den går ikke tabt, den bliver bare brugt til at mine, og så bliver værdien lagt i kryptovaluta i stedet for.
Mm.
Men det er jo svært, når man har altså, man kunne i princippet gøre det med de vindmøller, vi har, right?
Ja.
Man kunne, hvis man forestiller sig, at vi fik bygget de her store vindmølleparker, så kunne man sagtens forestille sig, at når man noget af den overskudstrøm, der kommer derfra, når vinden den blæser meget, den kunne man bruge til at mine.
Mm.
Men det, der så er med det, er, at for at... Altså, miningmarkedet er meget kompetitivt nu. Så man er nødt til virkelig at være sikker på, at man kan skabe en konsistent profit. Og den tid, hvor man så... Lad os sige, der er stille vejr i 3 måneder, og vindmøllerne kører, ikke? Så har du en masse dyr hardware stående, som ikke laver nogen penge. Og i mellemtiden, så bliver det sværere og sværere at mine, fordi der kommer færre og færre bitcoin, så du skal gætte flere og flere koder hele tiden, right?
Mm.
Så jeg vil ikke umiddelbart anbefale det som en forretningsmodel.
Men hvad sker der, hvad sker der med kryptovaluta, hvis folk ikke miner? Lukker det hele så bare ned?
Jamen, så kan du ikke få verificeret din, hvad hedder det, din overførsel, jo. Mm. Og så er der basically ikke noget netværk længere.
Men det er sådan en utopisk tankegang, eller hvad?
Ja, eller dystopisk måske.
Ja, dystopisk. Ja.
Altså, men ja. Skidt med det.
Ja, altså hvordan... Fordi at hvis el bliver meget dyrt, eller folk mister evnen til at mine, jamen så har man sat alle sine penge i noget, der måske...
Der er faktisk en mekanisme i Bitcoin-protokollen, som er det program, der alle maskinerne kører, som justerer en lille smule på Bitcoin-rewarden, alt efter... hvor meget trafik der er i systemet.
Okay.
Så hvis der kommer mange færre minere, så justerer blockchainen selv, hvor mange coins man ligesom får udbetalt for at gøre det mere profitabelt for folk at mine igen.
Ja.
Så der er sådan en indbygget failsafe på, om alle de bare stopper med at mine. Fordi det gør de så ikke, fordi der er en monetær motivation lige der til at blive ved med at mine.
Mm. Joachim, hvem tager I ind som kunder hos jer?
Jamen, vi er faktisk meget forsigtige med, hvem vi tager ind som kunder. Som jeg nævnte tidligere, så er de danske skatteregler for privatpersoner meget ugunstige, og derfor så tager vi faktisk ikke privatpersoner ind.
Okay.
I Danmark, der er vi kun business to business. Så hvis man har en virksomhed og godt kunne tænke sig at sende noget penge i kryptovaluta, så er vi meget interesseret i at snakke med jer.
Mm.
Og finde den rigtige løsning, der ligesom passer, right? Og det, vi har gjort, er, at vi har prøvet at gøre det simpelt. Altså, man signer op med os, og så får man, så får man lov til at indbetale via sit enten bankoverførsel eller sit kreditkort. Og så får man adgang til dashboard, hvor man hele tiden kan følge, hvad ens portfølje det er værd. Og ligesom se, okay, nu er det gået så meget op og ned i dag. Og vi manager det fuldt med vores AI, som jeg nævnte tidligere. Der er ikke noget no-nonsense, og der er heller ikke... En af de ting, vi tit bliver spurgt om, det er sådan, kan jeg ikke selv vælge? Og sådan, i princippet kan du godt, men vores produkt bliver kun dårligere, hvis vi selv vælger. Right?
Tør du virkelig stole på dig selv?
Ja, det, så meget stole er jeg på. Så meget har jeg hånden på kogebladen. Jeg har også selv lagt penge i vores produkt, og det har faktisk alle parterne i firmaet har selv lagt hånden på kogebladen til at investere.
Ja.
Og det går rigtig fint. Vi, af og til så laver vi nogle beregninger af, hvor meget tjener vi for vores kunder, og hvor meget er de ligesom over markedet og sådan. Jeg tror, en af dem, det var gået bedst for, siden han kom ind for, jeg tror, små 2 år siden, der har vi ligget 320% over bitcoin. Så det er sådan, det er bare super lækkert, når man laver et videnskabeligt stykke arbejde, og så kunne se, hey, det virker faktisk. Right? Altså,
ja, det er fedt at sætte sig ned og nørde med noget, og så være teoretisk med noget, og så se det udspille sig.
Ja, altså, nemlig. Og vi havde indtil vi launchede for nogle år siden, der havde vi jo kun de ligesom, hvad kan man sige, teoretiske tests, eller sådan. Vi havde kun historisk data og testet tingene på. Right? Mm. Så havde vi lavet en lille overgangsperiode på 3 måneder, hvor vi havde vores egne penge liggende, for ligesom at se, at virker det overhovedet, med bare nogle, altså sådan et eller andet størrelsesorden, 20.000 kroner eller sådan noget, for bare at se, virker systemet sådan, som vi tror.
Ja.
Og så sammenlignede vi det med, hvordan ville det have set ud historisk, efter de 3 måneder, og da det så, de to sammenligninger...
Og så det var bare fantasipenge i...
Det var rigtige penge.
Og det var penge?
Det var vores egne rigtige penge, vi havde sat i 3 måneder.
Nå, okay.
Og så lavede vi, da de 3 måneder var færdige, der havde vi ikke kigget på noget af det data. Så da de 3 måneder var færdige, så inkluderede vi de 3 måneder i vores datasæt og lavede en historisk test på dem ved siden af. Og så kunne vi jo åbne begge kasser bagefter og se ad, den version, som vi har lavet, der, som vi har testet historisk, er den main til den her live-version, der kører med vores rigtige penge. Og det kom ud bare sådan fuldstændig matchet hinanden. Men med en lille forskel, hvor den ene altid lå sådan 1,5% højere end den anden. Og det synes jeg var meget mærkeligt i virkeligheden. Til at begynde med, hvorfor er der lige 1,5%? Og så slog det mig, at vi har bygget en 2% penalty ind i vores historiske test, for ligesom at overkomme nogle af de her effekter i markedet af, at du kan ikke altid være sikker på, at du får den rigtige pris. Der er også nogle fees, man er nødt til at betale til de forskellige exchanges.
Ja.
Der havde vi været konservative og sat den til, 2%, 0,2 promille.
Mm.
Men det vi så kunne se, det var, at den var hele tiden 0,15 promille højere live-testen versus vores back-test. Og det fortæller mig, at vi har været ovenud konservative tidligere. Og i virkeligheden, så fungerer vores produkt meget bedre, end vi havde troet, baseret på de historiske tests. Og det er bare, det er super tilfredsstillende, når man så bagefter kan se, okay, det fungerer faktisk også for vores kunder.
Ja. Men jeg vil sige, at efter den der snak her med dig, jeg har fået en del større tiltro til at turde ligesom at springe ud i krypto og sætte nogle af mine hårdt tjente penge i krypto, fordi det virker også til, at jeg skal sige, moralen med historien virker lidt til, at det, man køber ind i, er fremtiden og et produkt, der kommer til at gøre folks liv meget nemmere.
I hvert fald, når det kommer til blockchain-teknologien.
Og der føler jeg mig sikker. Altså det her med, at det er det noget, der kommer til at gøre liv, eller folks liv hurtigere og nemmere. De kommer til at spare en masse tid.
Over lang tid, ja. Absolut.
Ja.
Helt sikkert. Og vi er i begyndelsen af den rejse nu, ikke?
Ja.
Og vi kan se, at der er nogle firmaer, som byder ind på nogle af de her ting med kontrakter og med at spore ting på internettet og så videre, ikke?
Ja. Jamen, det er mega spændende. Altså, jeg tror, Joachim, med det, så vil jeg sige mange tak, fordi du gjorde mig klogere på Bitcoin og på din virksomhed. Det var rigtig spændende at høre om.
Det har været en fornøjelse at være her.
Ja.
Og hvis jeg skal sige en sidste ting, så som privatperson, absolut lad være med at handle med kryptovaluta i Danmark.
Mm.
Absolut. Det går kun galt.
Ja.
Der er nogle horror stories derude.
Ja.
Altså, det er virkelig sådan, du handler, og selv hvis du kommer ud med et tab, så får du en skatteregning.
Ja.
Det er virkelig, virkelig absurd.
Der er vel også noget med noget tidshorisont der, når man handler aktier.
Når man handler altså, kryptovaluta, eller tænker du?
Jamen generelt aktier og kryptovaluta. Man skal vel ikke smide penge ind, man ikke er klar på at tabe?
Nej, det skal man. Generelt så er det et rigtig godt råd. Lad være med at investere noget, du ikke har råd til at tabe.
Ja.
Og så vær klar på, altså vores firma hedder Longship Invest, right? Det handler om at være det, man kalder long. Vi skal ud på en længere rejse. Det er ikke noget, der kommer til at i hvert fald med de produkter, vi har, som vi kan se relativt sikre, at det er ikke noget, der kommer til at give et afkast over de næste 14 dage nødvendigvis. Og vi kommer ikke til at slå markedet på den korte bane. Det er på den lange bane, hvor vi kan gøre en forskel som virksomhed.
Den dygtige aktieinvestor er den forsigtige aktieinvestor, ikke? Eller hvad?
Ja, altså jeg vil sige, meget den forsigtige, og også den indsigtsfulde. Som laver sine beregninger, og som laver en konkret vurdering af risiko og så videre, ud fra hvordan de forskellige portføljer ser ud.
Ja.
Og der er masser af ting, man kan snakke om, hvor folk ikke har været forsigtige, og det er gået rigtig dårligt. Så det vil vi prøve at gøre.
Det ville nu være meget fedt, hvis det var mig, der havde den der helt vilde historie med, at jeg har smidt 1000 kroner i bitcoin, og så er den bare en milliard værd nu, ikke?
Jo. Og det,
altså, det sker bare ikke, desværre.
Nogle gange så ser man det jo, altså, at folk de køber de her meme coins meget tidligt. Ja. Og så rammer de det, man kalder et moonshot, ikke? Men det er jo mindre end 1% af dem, der køber ind i kryptovalutaer, det sker for. Men der er det, man kalder et ligesom survivorship bias, at det er de eneste, man hører om.
Ja.
Man hører ikke så meget om alle de andre.
Ja.
Og det er også en lektie. Altså. Man skal være meget forsigtig, hvis man går i gang med at daytrade eller gøre noget som helst andet på den front, fordi det er survivorship bias, der gør, at man hører om sådan nogen som Warren Buffett. Altså, who knows, det kunne være, at han bare var heldig.
Ja.
Så medmindre man har de statistiske beregninger af, hvordan man skal handle, så vær meget, meget forsigtig. Det er et råd, det kan I godt tage med helt gratis derude.
Lad være med at spille lotto og brug hovedet, ikke?
Jo, præcis.
Ja.
Ja.
Jamen, Joachim, tak fordi du gad kigge forbi.
Jamen, det har været en fornøjelse.
Vi ses.
Super dejligt.
Yes.
Hey. Yes.